arta de a trăi înțelept. Astăzi există multe organizații și comunități de oameni care își spun biserică. Dumnezeu însă a lăsat ca adevărata biserică să aibă anumite caracteristici specifice, pentru că în ochii lui Dumnezeu există o singură biserică formată din totalitatea credincioșilor mântuiți prin moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos. Prezența Duhului Sfânt, a treia persoană din Trinitate, într-o comunitate de oameni, transformă acea adunare în biserică. Mai multe despre aceasta și despre câteva caracteristici ale Duhului Sfânt ne va spune pastorul Daniel Brânzei în continuare. Audiție bună!
În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Doamne, lucrează în fiecare din noi. Amin? Voi veți fi martorii mei în Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Numai rămâneți în Ierusalim până va veni asupra voastră o putere. Aceasta este tema de astăzi și este o bucurie să rămânem în tema aceasta pentru că ea ne întoarce la actul de naștere al bisericii noastre. Azi e Happy Birthday. În orice zi în care vorbim despre biserica aceasta din Faptele Apostolilor, capitolul 2, vorbim despre ziua în care Dumnezeu s-a coborât să locuiască în oameni. Ceea ce transformă o adunare într-o biserică este prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Ceea ce transformă o adunare obișnuită de oameni într-o biserică este prezența și lucrarea Duhului Sfânt. E mare lucru să știi lucrul acesta. Mare lucru. Nu e în puterea noastră. Nu e cât poți tu și cu mine. Nu este până unde poți tu și cu mine. De aceea Domnul a zis să rămâneți în Ierusalim până când va veni puterea aceasta extraordinară de care aveți nevoie. Și iată, de 2000 de ani, puterea aceasta duce și aduce oameni la Dumnezeu și face ca biserica, în ciuda tuturor slăbiciunilor celor care o compun, să existe, să depună mărturie, până în ziua în care Domnul Iisus va veni și o va lua la cer. În ciuda tuturor slăbiciunilor patriarhilor, mitropoliților, păstorilor, membrilor de comitet, diaconilor, surorilor, fraților, adunărilor generale, adunărilor de comitet și toate celelalte, în care se vede de multe ori partea de omenesc din noi, de 2000 de ani biserica continuă să existe pe pământ. Mulți au pronosticat decesul, mulți au chiar dorit moartea. Nu se poate, pentru că în biserică este puterea aceasta extraordinară a prezenței și a lucrării Duhului Sfânt. Aduceți aminte că ajutorul pentru biserica de la început a venit dintr-un loc în care nici nu te așteptai. Fiecare vreme și are personalitățile stelare care influențează o generație. Și în vremea aceea în Israel era un învățător deosebit numit Gamaliel. Gamaliel acesta trebuie să fi fost un om foarte convingător, foarte bun învățător, pentru că știm cum a arătat unul dintre ucenicii lui, cel care a învățat la picioarele lui, se numea Saul din Tars. Și ce-o fi învățat Saul din Tars de la Gamaliel, că l-a făcut să fie omul care a fost, nu știm. Dar știm că omul care a fost Saul din Tars a fost un om 100% pentru Dumnezeu. Mâinile lui erau mânjite de sângele creștinilor și el spunea: o fac pentru Domnul. Am învățat la picioarele lui Gamaliel, după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Sunt plin de râvnă pentru Dumnezeu. Și totuși atunci când ucenicii au fost prinși și duși la judecată în Sinedriu, în apărarea lor s-a ridicat cel care fusese profesorul lui Saul din Tars. Gamaliel, care a zis: oameni buni, să nu ne trezim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Dacă lucrarea aceasta e de la oameni, va pieri. A mai pierit și alta, a mai pierit și alta, o să piară și asta. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu o să puteți face nimic. Un ajutor dintr-o parte în care nici nu te așteptai, și omul acesta i-a făcut pe cei din Sinedriu să se poarte altfel cu primii creștini, ci să-i lase, și i-au supus la proba timpului. Au murit cei din Sinedriu și au murit toate sinedrile și s-au desființat sinedrile. Dar biserica a rămas. Gamaliel a avut dreptate. Ziua în care vorbim despre Rusalii, fie că este după calendar, fie că este ca astăzi, este o zi de bucurie și de întărirea credinței în fiecare dintre noi, că nu suntem aici în meritele noastre, nu suntem aici în puterea noastră, suntem aici în puterea lui Dumnezeu care a coborât să fie între noi. Rămâneți la Ierusalim, nu mergeți așa cum sunteți, nu plecați nicăieri, stați acolo până când va veni El asupra voastră, când va intra El în voi și își va face lucrarea Lui desăvârșită. Doamne Dumnezeu, Duhul Sfânt, fie prezența și lucrarea Ta în viața mea și în viața bisericii o mare binecuvântare pentru generația de astăzi. Amin? Amin. Asta e ceea ce putem să spunem. E greu să-ți dai seama de caracterul cuiva dacă nu l-ai văzut niciodată. Dumnezeu este nevăzut. Însușirile Lui nevăzute, spune Apostolul Pavel, se văd în lucrurile create de El. Și adevărat despre Dumnezeu ca și Creator. A coborât între noi în persoana Fiului Său și L-am văzut. Și de când ne-am întors la Dumnezeu, citim Evangheliile și mărturisim împreună cu toți cei care au citit vreodată viața Domnului Iisus, cel mai frumos dintre oameni. Nimeni nu poate să fie așa de frumos ca Domnul Iisus. Dar cum e Duhul Sfânt? Și El este nevăzut, pentru că Dumnezeu este Duh și locuiește într-o altă dimensiune, sau mai bine zis, în afara tuturor dimensiunilor spațio-temporale, universale, creație, materie, alte creații. În afară de toate acestea este Dumnezeu Duhul Sfânt. Ușor să vorbești, dar cum l-ai putea cunoaște? Mi-aduc aminte că într-o adunare de prieteni, cineva a spus: hai să vedem care este părerea fiecăruia despre fiecare. Luați o foaie de hârtie și nu erau așa de mulți, erau 10-12 persoane. Fiecare să se uite în jurul lui la prieteni și în dreptul la fiecare nume să treacă o caracteristică. Dacă ar putea să spună într-o singură imagine ceva despre prietenul lui. Și a spus: gândiți-vă la Fontaine. La Fontaine a ales pentru caracteristicile caracterului uman animale. În loc să spui despre un om că este șireț, spui că este ca o vulpe. Și liderul acestui grup a spus: fiecare să pună în dreptul celorlalți un animal. Foarte interesant. Foarte interesant. M-am gândit mai de mult să vin cu ilustrația aceasta înaintea dumneavoastră, dar m-am gândit să vă spun, să-mi puneți pe hârtie ce fel de animal ați pune în locul lui Daniel Brânzei. Un papagal? O ciocănitoare? Oareță. Imaginea noastră despre celălalt este cuprinsă de multe ori într-o metaforă. Pe Duhul Sfânt nu-l vedem. Oare? Are 3 incidențe în care Duhul acesta s-a materializat. Fiul a venit, l-am văzut cum este. Pe Tatăl îl vedem în creație. Pe Duhul Sfânt, vă întreb pe dumneavoastră, în ce ipostaze? Hipostasis în limba greacă înseamnă a luat o anumită stare. În textul nostru avem 2. În textul nostru avem 2. Flăcări de foc și un vânt. Ia să vedem cu porumbelul. Când a fost cu porumbelul? La botezul Domnului Iisus, când Domnul Iisus stătea în apă, din cer s-a auzit un glas și Tatăl a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și în chipul, în momentul acela, în scena aceea, în ipostaza aceea, Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Fiului în chip trupesc, luând forma unui porumbel. Deci avem acestea 3, porumbel, vânt și flăcări. Porumbel, vânt și flăcări. Ce ne spun fiecare dintre acestea despre Duhul Sfânt? Nu este nimic complicat. Nu trebuie să complicăm. De ce oare s-a întrupat într-un porumbel? Cum putea să vină altfel? Asupra Domnului Iisus, în momentul acela, Duhul Sfânt putea să vină într-o infinitate de ipostaze. Putea să vină ca un vultur. putea să vină ca un vultur. Dar care este simbolul și mesajul vulturului? Putea să vină ca un șoim, putea să vină ca un corb, putea să vină ca o lebădă. Putea să vină în foarte multe feluri. De ce a ales să vină în forma aceasta de porumbel? Ce vă spune? Ce a vrut să transmită în materializarea aceasta? Că el și-a ales, Dumnezeu și-a ales foarte deliberat forma sub care să fie văzut de oameni, pentru că a vrut să le transmită ceva despre lucrarea Duhului Sfânt. Spune să fiți șireți ca șerpi și neprihăniți ca porumbei. Deci puritate, curățenie, ce altceva? Vedeți, acestea sunt lucruri frumoase care le putem face cu cuvântul lui Dumnezeu, să ne dăm seama că are multe straturi, să vedem cât putem să mergem în meditație, în adâncimea cuvântului lui Dumnezeu. A venit, a fost un porumbel, a plecat, salut. Dar de ce? Ce este aici? Care e mesajul lui Dumnezeu pentru mine astăzi? Acestea sunt întrebări care sunt ca niște scări pe care poți să te urci, cât poți să te urci înspre Dumnezeu cu mintea și cu priceperea ta. Primul pasaj din Biblie în care apare un porumbel este cu corabia lui Noe. Vă aduceți aminte când era potopul, corabia, Noe a vrut să vadă dacă apele au început să scadă pe suprafața pământului și a dat drumul la două păsări. A dat drumul la un corb și a dat drumul la un porumbel. Ce s-a întâmplat cu corbul? Corbul are și el o caracteristică a lui și n-aș vrea să fac o fabulă despre corb, dar corbul trăiește cu mortăciuni, cu ce a găsit a plecat, nu i-a mai trebuit corabia lui Noe. A dat drumul la un porumbel și porumbelul s-a întors în cioc cu ramura. De atunci până astăzi, porumbelul cu ramura în cioc are un simbol. Ce simbol are? Pace. Pace. Duhul Sfânt a venit să aducă oamenilor un mesaj de pace de la Dumnezeu. Și mai este ceva în simbolistica aceea din Geneza. Nu știu dacă v-ați gândit. Dar eu m-am gândit. Porumbelul este pasărea care se întoarce întotdeauna, mereu se întoarce unde? Acasă. Acasă. Există un sport, există un concurs care se face cu porumbei, îi duci la 10 km, la 50 de km, la 500 de km, la 1000 de km. E concurs, pentru că e în firea porumbelului să se întoarcă acasă. Noi a dat drumul la fereastră, i-a dat drumul la porumbel, știind și verificând că porumbelul se întoarce acasă. Duhul Sfânt a venit de la Dumnezeu cu un mesaj de pace. Și Duhul Sfânt a venit ca un porumbel să ne arate unde este locul în care trebuie să ne întoarcem. El a venit de unde trebuie să se întoarcă. Și acolo este porumbarul, acolo este casa, acolo este corabia în care trebuie să ne refugiem fiecare dintre noi. Foarte frumoasă simbolistică aceasta. Lucrarea aceasta a Duhului Sfânt nu este turbulentă, nu este violentă. Câteodată unde se fac excesuri există și manifestări de genul acesta, mă îndoiesc însă că sunt de la Duhul Sfânt, de la Duhul cel adevărat al lui Dumnezeu. Este un sau o, nici nu știu cum să-i spun la Duhul Sfânt, pentru că în originalul din ebraică este persoana din cele trei ale Sfintei Trinități care are articol feminin. Dumnezeu e masculin, Fiul este masculin, Duhul Sfânt este mama noastră. Duhul Sfânt este feminin în limba ebraică. Este ceva gingaș, ceva care este de pace și ceva care se întoarce acasă, îți dă sentimentul de apartenență. A doua materializare este vântul. Vântul este energie. De fapt, vântul este numele pe care îl poartă pneuma teu, ruach Elohim, suflarea celui atotputernic. Este vântul dumnezeesc. Este vântul cel sfânt. Numai dumneavoastră îi spuneți Duhul Sfânt sau Spiritul Sfânt, dar în limbajul Scripturii este Vântul cel Sfânt. Și el când a venit la Rusalia a venit așa cum este, ca un vânt sfânt. Vântul este materializarea, ipostaza unei persoane invizibile la care îi vezi numai efectul. Nimeni nu poate să prindă vântul, să zică ăsta e vântul. Unde e vânt? Unde se mișcă ceva? Dar de unde știi că e acolo? Pentru că se mișcă ceva. Dumnezeu este invizibil și în persoana Duhului Sfânt și nu-L vezi. Și-a luat ipostaza aceea de porumbel, vom vedea și cealaltă de foc, dar El este în esență așa cum a venit la Rusalii, este o suflare. Sfântul suflă încotro vrea el. Nimeni nu știe de unde vine și unde se duce. Este ipostaza care îl caracterizează cel mai bine pe Duhul lui Dumnezeu. El pune lucrurile în mișcare, le face să treacă dintr-o parte în alta, le mută dintr-o parte în alta. În cartea lui, Biserica Normală, Scopul lui Dumnezeu, Biserica cu Scopuri, Warren Wiersbe, în prefața, dacă ați citit-o, există și în limba română, spune că majoritatea păstorilor tineri și a fraților care vor să se întâmple ceva în biserica lor locală plătesc bani grei să se ducă în toate părțile unde se țin seminarii despre cum să crești biserica. În general, noi nu suntem mulțumiți cu ce se întâmplă în biserica locală. Vai de cel care este mulțumit, că nu trebuie să fii mulțumit. Vrei să fie din ce în ce mai bine pentru Domnul. Și atunci dau bani grei să duc să învață de la alții. 5 pași către progresul bisericii, 12 metode pentru îmbunătățirea vieții spirituale a bisericii, 10 căi pentru a implica pe membrii în lucrarea lui Dumnezeu. Se dau bani grei, se pierde timp. Și spune el, le-am studiat 120 de astfel de metode. Și vreau să vă spun, am rămas ca și la început. Și dă el o ilustrație frumoasă și eu am să o aplic imediat la aceasta cu vântul lui Dumnezeu. El spune așa, cu biserica este și ca și cu surfing. Te duci la un magazin și poți să-ți iei costumul acela de broască, wetsuit, așa, cel mai scump posibil. Poți să-ți iei, dacă vrei, labe de alea în picioare, poți să-ți iei căști impermeabile și radio și tot ce vrei tu. Poți să-ți iei cel mai grozav bord dintre ăla, mai lat, mai scump, mai așa, mai rotund, mai... Și te duci la ocean și ești gata, pregătit și aștepți ce... Spune Rick Warren, el a făcut și majoritatea din biserica lui sunt oameni care practică partea aceea de ocean, surfing. Spune, aștepți să vină val. Un singur lucru nu poți să faci. Poți să citești cărți, poți să studiezi pe campionii de surfing, să știi mișcările, să vezi toate echilibru și un să ții piciorul și toate celelalte. Un singur lucru nu vei putea să faci niciodată. Să faci valuri. Valurile trebuie să vină. Vin din altă parte. Le creează cineva și vin și tu doar trebuie să le prinzi. Și cam asta este și cu biserica. Putem cumpăra aer condiționat. Putem să ne organizăm în comitete și comisii. Putem să avem tot felul de stații de amplificare, cinematografie, temiri mai ce. Un singur lucru nu poți să faci. Să faci biserica să fie biserică. Trebuie să vină din altă parte. Trebuie să prinzi un val, să te urci pe el și să mergi cu valul acela. Singura metodă pentru progresul unei biserici este sensibilitatea față de mișcările Duhului Sfânt, să le simți când vin și să te urci deasupra și să te lași apoi purtat. Câteodată valul acesta vine cu un grup de tineri, altădată vine cu cineva care are o idee, cum nu s-a mai făcut niciodată în biserică, altădată vine cu un vizitator care ține o predică și oferă o soluție pe care n-ai avut-o niciodată. Trebuie să fii pe recepție. Să prinzi valul, să te duci cu el. O ilustrație care îmi place mai mult este o corabie, o corabie cu pânze. Poți să ai capitan, poți să ai secund, poți să ai matros, poți să ai toți marinarii acolo, poți să ai catarg, poți să ai toate celelalte. Trebuie să aștepți însă să vină vântul. Nu poți să pleci nicăieri. Și Dumnezeu le spune ucenicilor, nu plecați nicăieri, rămâneți în Ierusalim până va veni asupra voastră o putere. E subiectul meu preferat, pentru că este subiectul sau ziua în care mi-aduc aminte de limitările noastre. Capitanul trebuie să fie la punct, cărmaciul trebuie să fie la cârmă, cei care mânuiesc velele alea trebuie să fie la post, fiecare marinar trebuie să știe ce are de făcut. Noi facem partea noastră, dar ne recunoaștem limitările și spunem, Doamne, dacă va veni în ziua aceasta cineva în adunarea noastră, fă-l să înțeleagă că aici nu este vorba de o mână de oameni care au nevoie de ei ca de niște victime pentru propriul lor orgoliu sau pentru banul lor. Fă să înțeleagă că aici este o ambasadă a cerului care le vestește chemarea unui Dumnezeu care îi așteaptă în slavă să părăsească pământul acesta și să meargă într-o bună zi acasă la tine în slavă. Transformă-ne, Doamne, dintr-un grup de oameni într-o ambasadă a împărăției tale cerești. Amin. Și pe urmă cântăm și pe urmă predicăm în speranța și în credința și în certitudinea că El este implicat în toate acestea și va lua ceea ce noi am pus aici și îl va folosi. Acesta este vântul care vine. Nu știi de unde vine, nu știi când vine, dar Doamne, ce bine este atunci când vine vântul. E așa de frumos să mergi în mijlocul naturii și să simți mișcarea vântului în brazi sau în frunzele copacilor sau în briza mării. E viață. E viață. Cam așa este când stai într-o biserică și suflă Duhul Sfânt. Vine din altă parte, nu știi de unde vine, dar lucrurile încep să se miște. Nu pentru că le împingi tu, și cred că mă cunoașteți de acum, de atâția ani de zile, nu-mi place să împing lucrurile și să-i fac pe oameni să facă lucruri din obligație sau de gura noastră. Aștept mereu să bată vântul, să bată vântul, să fie lucrarea aceasta de la Duhul Sfânt, nu de la oameni, că cei de la oameni ține până acum. Ce este de la Dumnezeu de 2000 de ani, de 2000 de ani merge înainte. Dumnezeu, Duhul Sfânt, este vântul acesta care vine de la Dumnezeu. Doamne, nu ni-l opri și lasă-l să bată în pânzele corăbiei noastre, să mergem până la celălalt țărm împreună cu tine. Amin? Amin. Și al treilea este focul acesta. Acum eu îmi dau seama că este un antropomorfism. S-a văzut câte o flacără venind și așezându-se pe capul fiecăruia dintre ele. Asta e ce au spus ei. Eu nu cred că erau flăcări. Dacă erau flăcări pe capul lor, ce se întâmpla cu părul lor? Au fost flăcări. Au fost ceva care semăna cu ceva, care semăna cu ceva, care semăna cu ceva. Nu poți să spui cum a fost îngerul de pe piatra Domnului Iisus Hristos. O lumină nemaipomenită a strălucit în jurul lor. A fost un fascicol parcă de energie pură. Lumina este energie, este slavă lui Dumnezeu. Sunt toate acestea la un loc. Nu e vorba de focul acesta care arde. Dar totuși simbolul rămâne. Simbolul rămâne. Lumina și în interpretarea lor focul. Dumnezeu este un foc mistuitor. Jertfa trebuia trecută prin foc. Focul curățește. Focul este cel care ne transformă, ne cenușa acestea firii pământești la o parte ca să rămână ceea ce este etern și care nu arde. Judecata de la urmă pe care o face Dumnezeu asupra vieții mele, asupra vieții tale și asupra activității fiecărei biserici se numește judecata focului. Când totul va fi dat la iveală, prin proba aceasta va rezista sau nu va rezista la ce? La foc. Paie, lemn, trestie sau argint, aur, pietre. Focul este judecata lui Dumnezeu. Și aceasta este o frumoasă metaforă pentru ceea ce face Duhul Sfânt. În Ioan, Domnul Iisus spune, când va veni, El va dovedi lumea vinovată. În adunarea sfinților, cel păcătos nu poate să țină capul sus. Când Duhul Sfânt este aici, El acționează asupra conștiinței noastre, asupra lăuntrului nostru și ne aduce părerea lui Dumnezeu despre noi înșine. El o face, nu noi o facem, El o face. Câteodată ne găsește în niște stări așa de departe de cum ar vrea Dumnezeu să fim. Duhul Sfânt este și o lumină și un foc. Altfel, biserica noastră ar deveni biserica noastră și noi păstori am deveni niște dictatori și moraliști. Asta e voie, asta nu-i voie, asta e voie, asta nu-i voie. Așa ceva e nevoie să spui la niște oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu. Când este Duhul Sfânt în viața cuiva și când se așează limba aceasta de lumină și de foc peste conștiința cuiva, El dă la iveală ce este bine, ce este rău, ce este de folos, ce nu este de folos. Ioan spune în epistola lui frumoasă, nimeni nu va mai fi învățat de celălalt și nici voi n-aveți nevoie să vă învăț eu, nu de-aia vă scriu, pentru că ungerea care o ați primit-o rămâne în voi și vă învață toate lucrurile. Acesta este Duhul acela de lumină și de flacără, care scoate la iveală ceea ce este rău, îl arde și îți dă lumină să te duci spre ceea ce este bine. Am trăit în casă de păstor și tatăl meu a fost foarte sever din anumite puncte de vedere cu copiii lui pentru că îl interesa mărturia noastră înaintea bisericii, până la o limită. Dar vreau să vă spun că după ce n-am mai fost cu tata, și nu mă refer acum la ultimii ani, mă refer la anii tinereții mele când am plecat în altă parte de acasă, am avut pe cineva în viața mea mult mai sever decât putea să fie vreodată tată. Nu am avut un tată foarte sever. M-a lăsat în tinerețea mea să încerc foarte multe lucruri care poate alți copii de credincioși nu le-au încercat. Nu heroină, nu asta n-am încercat. Dar am încercat o sumedenie de alte lucruri. Și tatăl meu a fost foarte cu răbdare, a postit, s-a rugat, s-a așteptat. Când n-am mai putut, m-a bătut, da? Ce se face? După ce am plecat de la dânsul, această prezență a focului lui Dumnezeu în conștiința și în viața mea a fost un arbitru mult mai sever decât a putut să fie vreodată tatăl meu. Și astăzi nu este altfel. Am un Dumnezeu în viața mea care este puternic, Duhul Sfânt. Am un Dumnezeu care este în viața mea blând și mă cheamă acasă la Dumnezeu, porumbelul acela. Dar am în viața mea și flacăra și focul acesta care nu mă lasă să trăiesc cum vreau eu. Care vrea să mă prindă pentru Dumnezeu și vrea să mă facă să strălucesc și vrea să ardă în mine toți lăstare de amărăciune. Nu e nimeni mai sever decât Duhul Sfânt. Este un foc care a venit din partea lui Dumnezeu. Am văzut tineri în fiecare generație, înaintea mea, în generația mea și de atunci în fiecare biserică prin care trec, care s-au botezat poate de gura părinților, poate din cauza faptului că a fost o mișcare de generație și să nu rămână ei ultimii, s-au făcut și ei o baie. Dar după ani de zile de-abia au simțit în viața lor lucrarea Duhului Sfânt. Am fost într-o familie și ne-a spus, după ce ne-am rugat și a lucrat Duhului Dumnezeu, frate Brânzei, eu vreau să spun sincer, domn, eu când m-am botezat atunci am făcut doar o baie așa și m-am uitat la persoana aceasta și stătea pe limbă să-i spun un singur lucru. Știu. Și așa te-am botezat. Dar am știut că nu s-a întâmplat nimic în viața ta. În generația mea, în generația dinaintea mea și în fiecare generație, văd cum Duhul acesta lui Dumnezeu vă dă târcoale. Înainte de botez, după botez și din când în când îl văd cum înflorește în viața la o fată aici, la un băiat dincolo. Se aprinde o flacără. Altfel se gândește despre viață, altfel gândește despre biserică, altfel gândește despre Dumnezeu. Mama lui, tata lui și 10.000 de comitete și 20.000 de predicatori n-ar fi putut să facă schimbările acestea în mintea și în simțirea lui. Le face focul acesta, lumina aceasta, flacăra aceasta, care se așează pe fiecare dintre noi și nu ne dă pace. Și nu ne dă pace. E râvna lui Dumnezeu, care nu se lasă până când nu ne face ca El. Flăcări ca și el, lumină ca și el, lumină din lumină, cum cântea Ioan Alexandru în frumoasa lui poezie, lumină, lină, lin, lumin, frumoasa lui poezie. Doamne, ce bine este că ne-ai mai spus încă o dată că suntem o comunitate caracterizată de o putere, care nu-i puterea noastră, care e promisă nouă și care este cu noi, problema este noi să fim cu ea. Ne-ai adus încă o dată aminte că ai un plan, puterea aceasta n-a venit degeaba. A venit ca să împlinească ceva și ne va da și călăuzirea, ne va da și uneltele, ne va da și darurile pentru ca să facem lucrarea pe care El, Dumnezeu, Duhul Sfânt vrea să o facem în generația aceasta. Are un plan cu mine și are un plan cu tine. Mă rog Domnului ca să-i dai libertate, să te golești de tine și să-i spui, umple-mă Duhule Sfânt, ia-mă de dezordonat, dezamăgit și dezorientat de unde sunt, că nu știu pe ce direcție sunt și suflă în pânzele bărcii mele ca să mă realiniez cu planul lui Dumnezeu. Porumbelule venit de acasă, arată-mi și mie care-i calea înspre casa lui Dumnezeu. Flacără venită din cer, arde în mine toată cenușa acestei firi pământești și dăm un caracter strălucitor după sfințenia lui Dumnezeu. Aceasta este mesajul zilei de astăzi și spunem, Dumnezeule Duhul Sfânt, binecuvântat să fii, lucrează și odihnește-te asupra poporului tău. Amin?
Puterea lui Dumnezeu se manifestă și astăzi în viața bisericii prin prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e asemănat în Scriptură cu un porumbel, un foc sau un vânt. Toate aceste metafore având rolul de a ne face să înțelegem puțin din cine este această a treia persoană a Dumnezeirii. O viață unde Duhul Sfânt domnește și pe care El o îndrumă este viața unui om care și-a găsit traiectoria bună, având ca final cerul, împărăția de sus. Ați ascultat un mesaj al pastorului Daniel Brânzei sub genericul Arta de a trăi înțelept. Sunt Alina Butnariu, până la o nouă întâlnire cu Bine.
de a trăi înțelept.